Tämän pyhäpäivän pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Siihen aikaan oli siellä yksi kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, meni hän hänen tykönsä ja rukoili häntä tulemaan alas ja parantamaan hänen poikansa, joka oli kuolemallansa. Sanoi siis Jeesus hänelle, ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko. Sanoi kuninkaan mies hänelle, Herra, tule alas ennen kuin minun poikani kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikas elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja meni. Niin hänen mennessänsä kohtasivat hänen palvelijansa hänen ja ilmoittivat hänelle sanoen, sinun poikas elää. Niin hän tutkei heiltä hetkeä, jolla hän parani. Ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä antoi vilutauti hänen ylön. Niin isä ymmärsi sen siksi hetkeksi, jolla Jeesus sanoi hänelle, sinun poikas elää. Ja hän uskoi ja koko hänen huoneensa.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain 3. vuosikerran pyhä evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Jakeesta 13 jakeeseen 16. Nousemme kuulemaan. Jeesus sanoo, te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilä jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Aamen. Tässä vuorisaanan katkelmassa Jeesus antaa uskovilleen tehtävän haasteen olla suolana ja valona. Siksi kysymme, mitä se on. Siitä on meillä tänään uskonpuhdistuksen muistopäivänä hyvä esimerkki. Mies Martti Luther, joka Jumalan armosta 500 vuotta sitten otti haasteen olla suolana ja valona koko kirkolleen ja sukupolvelleen. Ensin Jumala kuitenkin otti hänet kouriinsa, hänet itsensä, käsitteli, valmisteli ja sitten pani pasuunan hänen suuhunsa ja antoi vasaran käteen. Ensin sanan vasaran ja sitten kirjaimellisestikin pani hänet vasaroimaan kirkon uudistuksen teesinsä Wittenbergin kirkon oveen. Ja nuo vasaran iskut kaikuivat läpi Euroopan ja niissä toteutui profeetan sana. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka vuoren musertaa. Hän oli suolana ja valona. No, hän oli koko kirkon opettaja, koko kristikunnan opettaja, ja hänet varustettiin sen mukaisesti, sen mukaisilla lahjoilla. Mutta emme mekään saa vetäytyä omasta kutsumuksestamme. Sillä myös meillä kullakin, jokaisella kristityllä, on kutsumuksensa, paikkansa, lahjansa ja aseensa, joiden mukaan meidät kutsutaan olemaan suolana ja valona. Apostoli opettaa tästä, sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta ei kaikilla jäsenillä ole yhtäläinen työ, niin mekin olemme monta, yksi ruumis Kristuksessa, mutta keskenämme olemme me toinen toisemme jäsenet. Ja meillä ovat moninaiset lahjat siitä armosta, kuin meille annettu on. Jos jollakin on profeetia, niin olkoon uskon kanssa yhteinen. Jos jollakin on joku virka, niin pitääköön virastansa vaarin. Jos joku opettaa, niin ottakaan opetuksestansa vaarin. Jos joku neuvoo, niin pitäköön neuvostansa vaarin. Jos joku antaa, niin antakoon yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitsee, niin pitäköön siitä murheen. Jos joku armahtaa, niin tehköön sen ilolla. Olkoon rakkaus vilpitön, vihatkaat pahaa, riippukaat kiinni hyvässä. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenänne. Tämä oli isävainiani mieliluku ja roomalaisepistolan 12. luku. Tuo haasteemme olla suolana ja valona ei siis ole aina joku kummallinen erikoistehtävä. Olemme seurakunnan jäseniä, meillä on oma elämänpiirimme, ammattimme, ihmissuhteemme, olemme isiä, äitejä, lapsia, nuoria. Ja usein saattaa olla ihan tärkeintä olla uskollinen aivan niissä perusasioissa, kodin, perheen ja kokoontuvan seurakunnan perusihmissuhteissa. Sanohan Jeesus, joka vähemmässä on uskollinen, se on myös paljossa uskollinen. Ja joka vähemmässä on väärä, se on myös paljossa petollinen. Yksi lähitaistelualue, näin voisi sanoa, on kodin ja kokoontuvan seurakunnan ihmissuhteet. Herramme ei siis jätä meitä valittelemaan lahjojemme pienuutta tai vaikeita olosuhteita, eikä aina vertailla lahjojamme toisten kanssa. Olet Jumalan luoma, Kristuksen lunastama, ainutlaatuinen ihminen, jokainen. Jokaisella meillä on tämä kuninkaallinen tehtävä olla suolana ja valona. Ja Jeesus varoittaa, jos suola tulee mauttomaksi, ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Myös apostoli jatkaa samasta aiheesta Jeesuksen kanssa, suolana ja valona olemisesta. Tähän tapaan kolossalaisepistolassa teidän puheenne olkoon aina otollinen ja suolalla sekoitettu. Kreikan kielessä se otollinen kohdalla on sana kariti. Luther käänsi sen sanalla libli, rakastettava. Teidän puheenne olkoon aina rakastettava. Ja 1600-luvun vanhin englantilainen käännös grace, suloinen. Olkoon teidän puheenne rakastettava, suloinen, otollinen. Paras esimerkki meillä on Jeesus itse. Hänen puheensa oli otollista, rakastettavaa, suloista ja suolalla höystettyä. Hän tiesi, miten tulee kullekin vastata äärettömän erilaisissa tilanteissa. Myös Jumalan sana on yhtä aikaa suloinen ja suolainen. Välillä sielu virvoittuu ihanien lohdullisten psalmien äärellä, Jeesuksen sanojen äärellä, apostolien opetuksen äärellä. Välillä sana ampuu ikään kuin nuolen meidän omaan tuntoomme, johonkin heikkoon kohtaamme. Kerrotaan lähetystyöntekijästä Kiinassa, joka lahjoitti lähetystyötä tehdessään Raamatun kiinalaiselle. Tämä otti vastaan, mutta palautti viikon kuluttua kirjan takaisin. Lähetystyöntekijä kysyi, miksi? Hän vastasi, kun luen, se potkaisee minua. Näinkin voi Jumalan sanan äärellä käydä ja välillä meille jokaiselle käy. Joskus taas voi suolata liikaakin. Ja aina siinä ei ole hengenvoima, vaan liha ja sappi. Ja siksi meidän tulee valvoa puheitamme. Liian suolaista ruokaa on vaikea syödä. Hyvä mettari on Jeesuksen kultainen sääntö puhuessamme lähimmäisillemme yksityisesti tai yhteisesti. Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkää, sillä tämä on laki ja profeetat. Ennenkin on mainittu esimerkkinä lapselleen vitsaa antava äiti, joka kurittomalle lapselle antaa lempeästi vitsaa oma käsi välissä tuntien kivun asteen, mitä hän tekee. Entä sitten tuo maailman valkeutena oleminen? Se meidän on helppo ymmärtää, että Jeesus sanoi hänestä itsestään, minä olen maailman valkeus. Mutta se, että hän nyt tämän päivän tekstissä sanoo saman myös häneen uskovalle, te olette maailman valkeus. Kuvaten vertauksella, kuten kuulimme, ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilää jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Me jokainen heijastamme ympäristöömme jotakin tietämättämmekin, valkeutta tai pimeyttä, jotakin. Sanamme, puheemme, käyttäytymisemme heijasta, mistä kieltäydymme, missä käymme, kaikki. Muistamme esimerkiksi tuomiosunnuntain tekstin Matteuksen evankeliumista. Sen voisi sanoa, että kummallisen asian, että ne uskovat, joille Jeesus viimeisenä päivänä sanoi, tulkaat minun isäni siunatut. He itse eivät tienneet olleensa koko ajan niin sanotusti näkyvissä. Olleensa se ylhäällä vuorella oleva kaupunki, vaan hämmästelivät, Herra, koska näimme sinun isovan, ruokimme sinun taikka janovan ja annomme sinulle juoda. He olivat koko ajan olleet niin sanotusti näkyvissä, valkeutena. Ei varmasti kätten taputusten säästämänä aina ylistettyinä tai kunniamerkein palkittuina, vaan usein, kuten esimerkiksi hebrealaisepistola kuvaa, pilkkoja ja haavoja kärsineinä, köyhinä, ahdistettuina ja vaivattuina. Mutta kuitenkin sellaisina, jotka heijastivat jotenkin lähimmäisilleen vanhurskautta, rauhaa, iloa, lohdutusta ja toivat toivoa heidän elämäänsä. Toivat evankeliumin valkeutta heidän elämäänsä. Samoin pimeyttä tai juomattaankin heijastaneet saavat huomata pimeyden tekonsa tulleen näkyviin. Minkä kätkemme ajan virtaan, sen me kukin kohtaamme. Kun Kristus saa asua uskon kautta meidän sydämissämme, ja se on hänen tarkoituksensa sinun ja minun kohdallamme, se tulee tietämättämmekin vääjäämättä näkyviin. Siksi jotenkin saviastiana, kaikessa heikkoudessa, tänä aikana haluaisi ikään kuin heittäytyä ristiinnaulitun Herran Jeesuksen syliin, nojata kuten Johannes hänen rintaansa vasten, jotta hänen rakkautensa saisi heijastua meissä. Se usko, joka rakkauden kautta työtä tekee, kuten apostoli Galatalaisepistolassa sanoo. Siksi olkaamme runsaasti elämän lähteellä. Muistamme sen yhden Agreniuksen laulun, Yljän ja Morsiamen laulun, jossa virrentekijä on saanut ylistyksen hengen. Siinä viimeisessä säkeistössä annetaan tästä meille kehotus ja ohje. Oleskelen elämän lähteillä. Oleskelkaamme elämän lähteillä. Sillä joku tuoksu, haju meistä jokaisesta lähtee, kuten myös apostoli uskovista toteaa. Me olemme Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa sekä niiden seassa, jotka autuaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat. Näille tosin surman haju kuolemaksi, mutta toisille elämän haju elämäksi. Ja kuka on nyt tällaiseen kelvollinen? Tuossa alkukielessä on sana eudia, sulotuoksu tai suloinen tuoksu, hyvä haju, joka tässä maailmassa on niiden seassa, niiden sydämessä, niiden vaikutuksena, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali, joka itse niin syvästi tunsi Kristuksen rakkauden omassa elämässään, eli Kristuksessa. Kristus oli hänelle elämä ja kuolema oli hänelle voitto. Toteaa, minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, mutta minä elän en silleen minä, vaan Kristus elää minussa. Sillä jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antoi itsensä minun edestäni. Hänessä heijastui tuo Kristuksen rakkaus myöskin lähimmäisiin, hyvin voimakkaasti. Otan pari esimerkkiä. Harvemmin on puhuttu roomalaisepistolan viimeisestä 16. luvusta, mutta sillä on aivan ihana luettelo, kuinka hän henkilökohtaisesti muistaa, niin kuin me muistaisimme nimeltä, toinen toisiamme rukouksen rakkauden hengessä. Näin hän siellä, apostoli, tervehtikää Mariaa, joka paljon vaivaa meistä näki. Amplia, minun rakastani Herrassa. Urbanusta, auttajaamme Kristuksessa. Ja Stakystä, minun rakastani. Apellesta, joka on koeteltu Kristuksessa. Persistä, minun rakastani, joka paljon työtä tehnyt on Herrassa. Rufusta, valittua Herrassa ja hänen ja minun äitiäni. Ja kaikkia pyhiä, tervehtikää keskenänne, teitänne keskenänne pyhällä suun antamisella. Näin läheinen, sydämellinen oli apostolin suhde seurakuntalaisiinsa. On myös liikuttava, toisena esimerkkinä, hänen ja Mileton seurakuntalaisten viimeinen kohtaaminen, jossa tapahtui spontaanisti, kun he kuulivat, että he eivät enää rakkaan apostolinsa kasvoja näe, kerrotaan, suuri itku tuli heille kaikille ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suuta antoivat hänen murehtien suuresti, ettei heidän pitänyt enempi hänen kasvojensa näkyä. Voimme kuvitella, miten syvä myöskin rakkauden yhteys oli kristittyjen välillä. Eräs muulla paikkakunnalla asuva rukoilevaisuuden piirissä elänyt ihminen kertoi lapsuudestaan kokemuksen, kuinka he pienet lapset kokivat erään puhujan kohdalla niin syvän rakkauden, että he kömpivät mahdollisimman lähelle sitä puhujaa, ikään kuin saadakseen siitä rakkaudesta itselleen. Tiedän sen puhujan nimenkin, mutta en tiedä, onko se edes tarpeellista sanoa. Hän on jo pois mennyt. Näin. Sillä ellei meillä ole Kristuksen rakkautta, on puheemme vain niin kuin vanhan ajan kolikolirattaat, josta apostoli sanoo, jos minä ihmisten enkeleen kielillä puhuisin ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkuinen. Olen usein miettinyt kristikunnan jatkuvaa hajoamisliikettä. Olen varma siitä, ettei se aina tai yleensäkään ole lähtenyt liikkeelle hengen vaikutuksesta, vaan lihan ja sapen vaikutuksesta. Tietysti iso vihollinen, diabolos, saatana ennen kaikkea ollut asia. Vaikka sitten uskonnollisen lauseen, jopa Raamatun lauseen, on todettu, että Juhana Hus pitää polttaa roviolla. Eli esiuskon puhdistaja, tuot Lutteria aiempi. Tai kyllä tuohon Lutterin täytyy käyttää sideavainta ja julistaa pannaan kirkon kiroukseen. Ei se kaikki aina ole hengellistä, mitä uskonnollisinkaan sanakääntein tässä maailmassa sanotaan. Ei ole ollut itse tutkistelua, nöyrtymistä Jumalan armokasvojen eteen. Ihminen ei ole huomannut, että liha ja sappi on ollut mukana kauniiseen uskonnolliseen verhoon kiedottuna. Ensimmäinen suuri hajannus tapahtui kristikunnassa 1054 idän ja lännen kirkon jakautuessa, niin kuin näyttää lopullisesti, nyt ainakin lähes 1000 vuodeksi, 2 kirkoksi. Silloin oppilauselmia käyttäen idän ja lännen kirkon suuret johtajat riitautuivat, käyttivät molemmat toisiinsa sideavainta ja asettivat toinen toisensa kirkon kiroukseen. Ensin lännen kirkko julisti idän kirkon johtajan pannaan, eikä idän patriarkka halunnut jäädä vähemmän pyhäksi, vaan julisti puolestaan lännen paavin pannaan. Se merkitsi kirkkojen välistä lopullista eroa. Olen joskus puolitosissaan ajatellut, että olisiko pitänyt nuo miehet lukita 2 viikoksi, kunnes ne olisivat tulleet keskinäisessä rakkaudessa julistaen, tämä filioque, eli pyhä henki lähtee isästä ja pojasta. Näin se on, näin me molemmat yksimielisesti sanomme. No, niin ei käynyt. Emme näe noiden silloisten johtajien, pappien, piispojen sydämiin, mutta ei kaikki, mikä tapahtui, ollut pyhän hengen johtama, koska lopputulos oli syvässä ristiriidassa Herramme ylimmäispapillisen rukouksen ehdottoman ohjeen kanssa, että he yhtä olisivat niin kuin mekin, Isä, yhtä olemme. Ja sen jälkeen kristikunta on hajonnut tuhansiksi sirpaleiksi. Yksi syvä syy on, voimme sanoa näin, paitsi mustat synnit, niin meissä vaikuttavat valkeat synnit, jotka joskus ovat vielä vaikeammin juuritettavia kuin mustat synnit. Ja ne asuvaisena taitavat olla hautaan asti jokaisessa papissa ja seurakuntalaisessa. Ylpeys, kateus, vallanhimo ja mitä niitä on. Lutterinkin mukaan ne ovat pahempia kuin ne näkyviin tulevat rumat, mustat synnit, huoruus, varkaus ja sellaiset. Sillä niiden vaarallisuus on juuri siinä, että ne kiedotaan välillä kiistoissa uskonnolliseen asuun, jopa Raamatun lauseeseen. Sitä konstiahan perkele kiusauskertomuksessa käytti Jeesukseenkin, kirjoitettu on. Jos islamin todistus ympäröivälle maailmalle on kostot, murhat ja pommi-iskut, älköön meidän todistuksemme olko keskinäiset kähinät, vaan niin kuin sanotaan vielä ehyestä kristikunnasta aikanaan, katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan. Aiheemme suolana ja valona olemisesta antaa siis aihetta puhua sekä koko kirkon uudistuksesta että uskovien suolana ja valona olemisesta sekä kirkossamme että tämän sukupolven keskellä. Meidän yksittäisten kristittyjen osalta siinä on, voisi sanoa, että kaksi perusratkaisua. Voisimme sanoa huono ja hyvä. Toinen on olosuhteiden vaikeutuessa, ja kun emme ole kehuttuja, pikemminkin päinvastoin, lyödä niin sanotusti hanskat tiskiin ja pyrkiä parempien hengellisten ruokapöytien ääreen. Niin on usein tehty 1001 kertaa kristikunnan historiassa. Ja aina kuitenkin valitettavasti on se iso vihollinen löytänyt tiensä myös niihin parempiinkin piireihin ja seurakuntiin. Toinen ratkaisu on Jeesuksen tämän päivän ohje. Olla suolana ja valona, hyvässä maineessa ja pahassa, kehuttuna tai vastustettuna. Olla suolana ja valona omalla paikallamme, kodissa, seurakunnassa, herätysliikkeessä, usein hyvinkin vaikeiden olosuhteiden keskellä, vaikka joutuisi olemaan tuo vuorisaanan pilkattu, vainottu, halveksittu, ylipappien ja fariseusten hylkäämä kristitty. Entä sitten koko kirkon uudistus? Viime vuosikymmeninä on myös koko kirkkoa pyritty rakenteellisesti uudistamaan. On murrettu pappisvirka, ajanmukaistettu, on sulautettu seurakuntia Kiukainen Euraan, Lappi Raumaan ja niin edelleen. Tehty hallinnollisia uudistuksia, uudistettu käsikirja, tehty useampikin virsikirjauudistus, käännetty 2 kertaan Raamattu, tiputettu varmojen vuoksi sieltä sana perkele pois, ja lopulta kovalla kiireellä myöskin yritetään koko oppia uudistaa. Esimerkiksi kristillinen, raamatullinen avioliittokäsitys. Ettei mikään enää loukkaisi tämän päivän ihmistä. Jo vuosikymmeniä sitten kuuluisa saksalainen teologi Rudolf Bultmann laati tästä niin sanotun Entmythologisierung ohjelman, eli myyttien purkamisohjelman, jonka perusajatus oli, että kirkko pitää riisua myyteistä ja ihmeistä, tuonpuoleisesta, jotta se sopisi modernille ihmiselle. No, Jeesus sanoi, hedelmästä puu tunnetaan. Mitä on näinä noin 40 vuotena esimerkiksi meidän kirkossamme tapahtunut? Mitä se on saanut aikaan? Yli 1 000 000 ihmisen eron. Tästä vain kovin vähän julkisuudessa puhutaan. Sehän on järkyttävä asia. Tätä siis kirkon uudistus ei syvimmältään voi olla. Mitä se sitten on? Kyllä se aina uudestaan on sama asia. Jumala tarttuu yhteen ihmiseen, minun ja sinun. Hän pudottaa Sauluksen satulasta, ylpeyden satulasta, ja uudesti synnyttää hänestä Paavalin. Hän katsoo Kieltä ja Pietariin niin syvälle, että hän itkee syntejään ja hänestä tulee tunnustaja Pietari. Hän kiskaisee kaitsijaksi kankeakielisen Mooseksen laumojensa ääreltä tämän estelystä huolimatta. Kutsuu kalamiehiä verkoiltaan luvaten, minä teen teistä ihmisten kalamiehiä. Hän käskee sakkauksen alas puusta ja autuus koittaa hänen huoneelle. Antaa aviarikkoja naiselle synnit anteeksi ja hän todistaa koko ympärilleen evankeliumin Jeesuksesta. Ja panee korkean hallitusmies Nikodemuksen vanhanakin syntymään uudestaan, tai laittaa syntisen Jesajan parkaisemaan, voi minua, minä hukun, ja kirkastaa hänelle sovituksen. Näin se on aina. Uutta ei synny, ellei vanhaa romuteta, ellei synti tule valkeuteen. Tänään on myös rukouspäivä tai jäänne siitä. Myös rukouspäivien syntyhistoria Ruotsi-Suomessa opettaa samaa. kuinka Jumala voi jopa valtiovallankin herättää rukoilemaan armoa. Kun Ruotsi Suomeen tuli vuonna 1280 rutto ja kato, silloinen Ruotsi-Suomen kuningas Mauno Lanonlukko määräsi kansallisen rukouspäivän asian johdosta. Ja voisimme sanoa, niin kuin Ilkka Perttulan ilmausta käyttääkseni, köyhän koulu, köyhän ja vaivaisen koulu on liittynyt maamme kaikkien keskeisten herätystenkin synty. On tullut Jumalan köyhiksi riisumia, vaivaisia ihmisiä, jotka sitten kun armo on kirkastunut, ovat olleet valona ja suolana ympäristölle. Mainittakoon tällä kertaa yksi esimerkki, ei ehkä tällä kertaa Liisa Erkintytärtä, ihana esimerkki sekin, vaan 1796, miten Pohjanmaan herännäisyys alkoi. Niitylle tuli voimakas tuulenpuuska, ihmiset kaatuivat maahan kuin suuren tuulen kaatamana, koettiin pyhän hengen vaikutuksia, syntyi voimakas hengellinen herätys, johon liittyi hurmosilmiöitä ja näkyjä. Herätys levisi laajemmalle, syntyi muun muassa horrossaarnaamista, jossa yhdeksi saarnan keskeisiksi teemaksi tulee kysyä Herran edessä, kuka oli totisesti Herrassa ja kuka petollisesti jaetulla sydämellä. Ihan hyvä teema. Mutta meidän pitäisi varmaan päästä 1700-luvulta ja kokonaiskirkon kuvioista nöyrään kysymykseen Herran armokasvien edessä, miten Herra uudistaisi minua, miten minä voisin olla suolana ja valona. Ei ole sattumaa, että Vuorisaanassa juuri ennen tekstiämme Jeesuksen suolana ja valona olemisen kehoitusta edeltää autuaaksi julistamisen. Keitä hän julistaa autuaaksi? Autuaat ovat hengellisesti vaivaiset. Autuaat ovat murheelliset, jotka isoavat ja janovat vanhurskautta. Ne, jotka kirkkaimmin ovat saaneet olla suolana ja valona, ovat useimmiten juuri käyneet sitä köyhän koulua lihalle ja verelle vaikeata. Hengellisesti vaivaisina, murheellisina, isoavana ja janoavana. Jos olet sillä paikalla, voisi sanoa, vaikka se olisi raskasta, iloitse siitä, olet Herran käsiteltävänä. Siinä ihminen on saanut armon nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ihminen on saviastia hauras vain. Ja kun Herra on saanut tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, ei hän jätä omiaan köyhäksi, vaan todella täyttää armonsa rikkaudella, sillä hän on sama rikas antaja tänäänkin, joka vaikuttaa evankeliumin kautta, vanhurskautta, aina perille asti, että minä uskon olevani syntinen ihminen, vanhurskas Jeesuksen veressä. Ja iloitsen siitä ja kiitän siitä. Hän antaa rauhansa, vaikka ympärillä velloo, perheessä saattaa velloa, seurakunnassa omat asiansa, sairaudet, kaikki mahdollinen velloo. Hän antaa sen rauhan, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Jumalan rauha, se on hyvä toivotus myös. Ja antaa ilon. Sekin on hengen hedelmä. Ilo. Sitäkin me tarvitsemme. Me katsomme monesti omaa mahdottomuuteemme ja tilanteisiin, jotka synkistävät kasvumme ja mielemme. Mutta Jumala voi myöskin antaa iloöljyä vaivatuilleen. Kun syntejän voivotteleva Jesajalle kirkastui sovituksen salaisuus, silloin kun Jumala kysyi, kenet minä lähetän, hänellä oli niin sanotusti heti käsi pystyssä. Hän vastasi, tässä minä olen, lähetä minut. Ja hänestä tuli suola ja valo koko ihmiskunnalle. Tai kun Luther aikansa kiemurteli munkkina Tajuten, että ei tästä taida tulla mitään. Hän on mahdoton ihminen. Kun siellä hänen tornikokemuksessaan kirkastui Jumalan armon ihme. Vuoret siirrettiin pois. Kallion puhkesi lähde ja mereen avautui kuiva tie. Hän sanoi itse, paratiisin portit avautuivat hänelle. Kertoessaan omasta uudesti syntymisen kokemuksesta. Eikä vain Jesajalla Luther. Tänäänkin Herra on voimallinen kohtaamaan meidät ja nostamaan pois raskautettujen taakan. Ja kyllä ne paratiisin portit ovat Jeesuksen ristin veressä auki sinullekin ja minulle tänäänkin. Olimme sitten kuinka vaivattuja ja mahdottomia tahansa. Murheellisille, isoaville, janoville. Ja tänäänkin papin päätehtävä on saanata Kristuksesta, että hänellä on kaikki voima taivaassa maan päällä. Yli mahdottomimmankin syntisen, epäonnistuneimmankin ihmisen, niitä pappi saanaisi tänäänkin hänen nimessä, että hänen nimessä ja veressään saa uskoa ja saat uskoa syntien anteeksi antamuksen, ei vaan viereen asti, vaan oman sydämesi pohjaan saakka. Näin hänen armonsa tunnossa me saamme olla, ja parempi näin tietämättämmekin, suola ja valo, ylhäällä vuorella oleva kaupunki, vaikka itsessämme olisimme minkälaisia kerjäläisiä tahansa. Siksi saakoon armon henki täyttää mielemme, sytyttää meidät laulamaan. Kiitosvirren tavoin, ylistän sinun nimeäs, o minun Jumalani, ja suullani sun ihmeitäs kunnioitan kuninkaani. Valo voittaa pimeyden, valo voittaa risti Jeesuksen. Jumala siunatkoon sinua sillä paikalla, johon hän on sinut asettanut. Aamen.